Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 16 февраль шейшемби күнкү таңкы берлерин баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Нарында 1,5 жаштагы баланы сабап өлтүрдү деп шектелген келин камакка алынды.
Барса уже, денеш мындай калыптар уже бирөөнөс окшойт деп келгенде мен 4 жашында көрдүм, ошол болгон экен денеси айбат.
Казакстан парламенттик шайлоого даярданууда жарандык активисттер көпчүлүк бул шайлоого көңүл кош карап турганын айтышууда.
Парламент депутаты партиялык тизме менен гана шайланып калган. Эл арасында азыр эми кандай болсо да бийликтин партиясы гана жеңишке жетет деген түшүнүк бар.
Ошондой эле бул берүүбүздөн Чубак Ажы Жалилов менен Абдышүкүр Ажы Нарматовдун Москвада иштеген кыргызстандыктар менен жолугушуусан репортажды уга аласыз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алсак, микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Ирактын Курдистан районунда химиялык курал колдонулганы аныкталды. Ирактагы жарым автономдуу Курдистан районуна террорчулар былтыр жасаган 2 жолку чабуулда химиялык курал саналган горчица газы колдонулган. Бул тууралуу химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун иликтөөсүнө таянып Reuters агенттиги кабарлады. Аталган газды пайдаланууга дүйнө жүзүндө 1925 жылы тыюу салынган. Мурдараак АКШ бийлиги Ислам мамлекети террордук тобу хлорин жана горчица газы колдонулган болушу мүмкүн деп билдирүү тараткан болчу. Өткөн жылдын октябрында Курдистан бийлиги күрдтөрдүн пешмерга күчтөрүнүн аскерлеринин денесинде горчица газынын изи байкалганын маалымдаган. Химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюм иликтөө үчүн Иракка адистерин жиберди. Орусияда патриоттордун колуна түшкөн кыргыз кыздардын дагы бир видеосу чыкты. Интернетке 15 февралда тараган тасмада кыргыз жигиттери эки кызды суракка алып, алар эмне үчүн азер жигиттер менен кафеге келгенине жинденишкен. Бетин көрсөтпөгөнгө аракет кылган бир кыздын колун кайрып, мажбурлап видеого тартышкан жана аны интернетке таратып шерменде кылышаарын эскертишкен. Таластан болобуз деген кыздар жаман жолдо эместигин түшүндүрүп, жалбарып кое берүүлөрүн өтүнүшкөн. Окуя Москвадагы түнкү клубтардын биринде тартылганы айтылууда. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы расмий өкүлү видео боюнча иликтөө иштери башталганын билдирди. Кыргыз кыздарынын башка улуттун өкүлдөрү менен жүргөнүнө каршы чыккан топтор 2012 жылы Орусияда пайда болгон. Алар өздөрүн патриоттор деп атап, кыздарды жылаңаштап, сабап суракка алган видеолорду интернетке жайылтып келишет. Өкмөт Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки абалы тууралуу баяндама берет. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки 6 айдагы абал тууралуу вице-премьер-министр Олег Панкратов бүгүн журналисттерге маалымат жыйын куруп, жарым жылдагы ийгилик жана өксүктөр жөнүндө айтып бермекчи. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылдын 12 августунда толук мүчө болгон. Европалыктар Кытай товарларына каршы нааразылыкка чыгышты. Дүйшөмбү күнү миңдеген кишилер Брюссель көчөлөрүндө нааразылык акциясын өткөрүп, Кытайдан келип жаткан арзан товарларга чектөө коюуну Европа биримдиги бийлигинен талап кылышты. Алар Кытайдын экономикалык макамын жогорулатууга жол бербөөгө чакырышууда. Бельгия полициясы митингге 5000 адам чыкканын билдирди. 2015 жылы 2000 ашуун киши кыргыз жарандыгынан баш тартты. Андан бир жыл мурун 1183 тургун атуулуктан чыккан. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын коомчулук менен байланышуу кызматынын адиси Дамира Азимбаева Азатка кабарлады. Жарандыктан баш тарткандардын көпчүлүгү Орусиянын жарандыгын алууга кызыктарлыгын билдиришкен. Өлкө эгемендик алгандан бери башка өлкөлөрдүн жараны болуп кеткен кыргызстандыктардын жалпы саны 50000 тегерегинде. Мамлекеттин үлүшү бар ишканалар РСК жана Айыл банк менен иштөөгө милдеттендирилет. Бюджеттик мекемелердин жана мамлекеттик үлүшү 30% көп болгон акционердик коомдордун каржы операцияларын толугу менен РСК жана Айыл банкка өткөрүү боюнча жогорку кеңеш токтом даярдады. Өнүгү Прогресс фракциясынын сунушу менен даярдалган бул документ мамлекеттик банктардын капиталын жогорулатууну көздөйт. Демилгени агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитет колдоду. Аталган комитеттин төрагасы Мирлан Бакиров токтом тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Ошондо биз өзүн мамлекеттик банктардын капиталдын көтөрөнгө мүмкүнчүлүк болот. Кызмат көрсөтүүдөн түшкөн каражаттын эсебинен дыйкандарга жеңилдетилген кредит берүүдө мүмкүнчүлүгү кеңейет. РСК жана Айыл банктардын өкүлчүлүктөрү Кыргызстандын көпчүлүк аймактарын камтыган.
токтом долбоорунда айтылганда мамлекеттик банктарда капитал аздыгына байланыштуу былтыр жеңилдетилген насыя алууга арыз жазган фермерлердин дээрлик 50% каражатты алган эмес. Ошто кечинде кызматтык унаа мингендер көзөмөлгө алынат. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Талайбек Сарыбашев кечки саат 6 кийин жумушка байланыштуу эмес жагдайда кызматтык унаа мингендерди жазалоону буйруду. Обл администрациянын басма сөз катчысы Жумамидин Сулайманкулов Азаттыкка кабарлагандай, бул боюнча билдирүү ички иштер бөлүмдөрүнө жана жол кайгуул кызматына жөнөтүлдү. Анын аткарылышын өкмөттүн өкүлчүлүгүндөгү коргонуу, коопсуздук жана өзгөчө кырдаалдар боюнча бөлүмүнүн башчысы карамакчы, бирок эреже бузгандарга кандай чара көрүү жагы азырынча так эмес.
Бүгүн тиешелүү кызмат адамдарына, облустук ички иштер башкармалыгына, ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун Ош облустук бөлүмүнө билдирүүлөр жөнөтүлдү. Бүгүндөн тарта бул боюнча иш алып барылып, мыйзам бузуу, жол эрежелери, кызматтык унааларды пайдалануу боюнча атайын рейдтер өткөрүлүшү алдыда болжолдонууда,
деди Сулайманкулов. Кыргызстанда аткаминерлердин кызматтык унаада каалаганча пайдаланып, ал эмес жакындарда тээп жүргөнү коомчулук арасында көп сындалат. Мурда иштен башка учурда машинелерди пайдаланбоо боюнча өкмөттүн буйругу чыкканы менен ал аткарылбай келет. Зейнеп.
Рахмат. Ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан да таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 4, Таласта 2 градус жылуу, Ошто жана Жалабатта 6, Ысык Көлдө 2 градуска чейин жылуу болсо, Нарында 11 градус суук болот. Ал эми Бишкекте бир аз кар жаашы мүмкүн, 3 градуска чейин жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми коомдо кызуу талкууланып жаткан темага орун берсек, Нарында кайынсиңдисинин 1.5 жаштагы баласын сабап өлтүрдү деген шек менен 38 жаштагы 4 балалуу аял камакка алынды. Нарын райондук оорукананын дарыгерлери экспертиза учурунда баланын чекеси томуйганын, бетинде кызыл, денесинде көк ала тактарды, чыбыктын издерин байкашкан. Бул үрөй учурган окуянын чоо жайын билүү үчүн аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров окуя болгон айылга барып келди.
Чүрпөсүн жоготуп кан жутуп олтурган Миргүл учурда ата энесиникинде. Ал мындан бир ай мурдараак 1.5 жашар баласын эмчектен чыгарып бериңиз деп бир тууган жеңесине таштап кеткен. Жеңесинин дагы 4 баласы болгондуктан андан эч кам санабай Бишкекте иштеп жүргөндүгүн айтат.
4 баласын жакшынакай эле бакчу, эч кана уруп согуп мындай эмесин деле көргөн эмесмин. Ишенгеним эме баланы эмчектен чыгарып бересиз деп берген. Анан баягы күндөн сүйлөшүп баланы алакам билип аткан, жакшы бүт бары жакшы деп аткан. Анан эмне себептен мындай иш кылат, эмне болгонун билбейм. Баягы өз оозунан сурасам да айтпай койду. Чындыгын эмне болуп сабаган, эмне болгонун мен деле тилек.
Окуя 11 февраль күнү болгон. Баланын денесин медициналык текшерүүгө 13 февралда алып келишкен. Бул тууралуу Нарын райондук оорукананын башкы дарыгери Сыяпат Сырдыбаева билдирди.
Ошо өлтүргөн келиндин кошунасы вызов бериптир да биздин медиктерге. Кошунанын 2 баласы чуркап келди. Үйдө кичинекей бала керебеттен учуп кетип эле кубарып жатып калды. Барса уже денеси мурдап калыптыр, уже тирүү эмес окшойт деп келгенде анан скрытиясында көрдүм, ушу көк ала экен денеси, аябай. Анын мойнун албай атат, албай атат деп атышкан. Бул жерден бирок ушу тергөөчүлөр кайра айтып калды. Алды баланы ушу полго башын коюп алгам деп айтыптыр да. Чеке жеринде чоң мындай эме бар да, мындай выступ жок, но кызыл эме бар да.
Кылмышка шектелип жаткан эрмек аттуу аялдын 4 баласы бар. Күйөөсү мындан 7 жыл мурда каза болуп, балдарын өзү бакчу экен. Эрмек камакка алынгандан бери балдары бир тууган инисиникинде туруп жатышат. Эгер жеңемдин күнөөсү далилденсе, балдарын багып алууга даярбыз, дейт кылмышка шектүүнүн абысыны Айжан.
Бул жерде 4 бала жетим калып атат, тем более атасы да жок болсо, энеси тигинтип кырсыктап калды. Эми муну деле биз өз колу менен жасады, антиментти деп биз таптакыр, мен мисалы абысынымдын күнөөнү мойнуна арта албайм. Бул деле кукуксуздук болсо керек. Бир өзү, анан бир кудай эле билет да. Бир өлгөндүн бүйүтү бир тең, тирүүнүкү бир тең болуп атат. Бизге биз эч нерсе деп айта албайбыз, мыйзам гана чечсин.
Деген менен эрмектин кошунасы болот аны аягы суюк келин катары мүнөздөдү. Ал эми кайынсиңдиси калтырып кеткен баласын эрмек өзү гана эмес, анын 4 баласы дагы уруп жүргөндүгүн көзү чалган экен. Ал балдарын кайнысы албай эле балдар үйүнө өткөрүп берген оң деп ойлойт.
Үйүнөн эркек кетчү эмес, анан кошуналар менен дагы киришип чыгышы эмес көп. 5-6 жолу көрүп калдым тетиги үйгө барып, баягы фузерди алып алып зыгырмай сураган тимип келген. Менин оюм ба, балдар үйүнө берген оң. Мунун кайнэнеси көчөдө катуу жет.
Бага албайт да.
Бага албайт.
Учкун айыл өкмөтүнүн социалдык кызматкери Айгүл Бейшенбаева бул үй бүлө жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн катарында турчу дейт. Эми анын балдары мындан кийин биздин көзөмөлүбүздө болот деген оюн айтты.
Балдарды ошо көзөмөлдөп турган үчүн биз жумасына барып ошо балдар кандай окутат, мектеп менен бирде байланышта болуп, үй турмушу кандай, балдардын окуса жетишкендиктери кандай, сабактан калган жок, бүт баарын көзөмөлдөп турабыз. Тияктан канча жылга эметилет, ошондон кийин тиги балдарды көзөмөлгө бирөө дайындаш керек. Байкесини кенже бир турган жана байкеси ичпеген, намаз окуган киши экен, балакен жакшы. Ошого ишеничтүү бир үйгө көзөмөлгө бериш керек. Аны ал бойдон таштап койгонго болбойт балдарды.
Бул окуя боюнча Нарын райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголду. Кичинекей баласынан ажыраган Миргүлдүн 16 жаштагы кызы бар. Ал буга чейин үй бүлөсү менен Бишкек шаарында жашап, күйөөсү менен чырлашып жүргөн экен. Баласын болсо убактылуу карап турганга тапшырып, ушул айдын 15-теринде алып кетүүнү ойлоп жүргөн экен. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ооба Азаттык радиосу. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, бюджеттик мекемелердин жана мамлекеттик үлүшү 30% көп болгон акционердик коомдордун каржы операцияларын толугу менен РСК жана Айыл банкка өткөрүү боюнча жогорку кеңеш токтом даярдады. Өнүгүү Прогресс фракциясынын сунушу менен даярдалган бул документ мамлекеттик банктардын капиталын жогорулатууну көздөйт. Демилгени агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитети колдоду. Бирок ансыз да тейлөөсү коомчулук арасында көп сынга кабылган мамлекеттик банктарга кошумча милдет жүктөөдөн кандай майнап чыгышы мүмкүн? Алдыда ушул темада кесиптешим Санжар Эралиевдин маегин угалы.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитеттин төрагасы Мирлан Бакиров жооп бермекчи. Мирлан мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мамлекеттик ишканалардын жана мамлекеттик үлүшү 30% ашык болгон акционердик коомдордун мамлекеттик банктарга тейлөөгө өтүшү алардын ишмердигин тизгиндөө чектөө болуп калбайбы?
Кандай деп айтканыбыз туура эмес болуп калат. Бул жерде эң негизгиси алардын иштөө тартибин эч ким тоскоолдук кылайын деген ой жок. Бир гана нерсе ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагылар жана сиз айткан 30% ашык мамлекеттик үлүшү бар ишканалар каражат жүгүртүүсүн мамлекеттик банк катары эсептелген РСК жана Айыл банк аркылуу жүргүзсө деген сунуш болуп жатат. Себеби ошондо биз өзүн мамлекеттик банктардын капиталдын көтөрөнгө мүмкүнчүлүк болот. Алар баягы кызмат көрсөтүүдөн түшкөн каражаттын эсебинен ошол эле кредит берүүдө, дыйкандарга жеңилдетилген кредит насыя акчаларын берүүдө ушул мүмкүнчүлүгү кеңейет деген ойдо ушундай демилгени өнүгү Прогресс фракциясы сунуштаган.
Мисалы, мамлекеттик банктардагы тейлөө сапатына нааразылыктар көп айтылат коомчулук арасындачы. Ага карабай аларга жумушту көбөйтүүдөн кандай майнап чыгышы мүмкүн?
Тейлөөдө сапаты боюнча мен начар деп айта албайм, себеби ошол эле Айыл банк жана РСК банктарда коммерциялык жеке тараптардагы уюмдардагы тейленип жаткандыгы жок эмес. Бул жерде РСК жана Айыл банктардын өкүлчүлүктөрү же башка айтканда филиалдары Кыргызстандын көпчүлүк аймактарын камтыган. Ошол себептен улам дагы ошондон улам дагы ушундай сунушталып жатат. Жогорку кеңеш сырттан ташылып келген банкоматтарга кошумча нарк салыгынан бошотуу боюнча да демилгени колдоп берген. Ошондо милдеттемени алган Айыл банк жана РСК банктары өзгөчө мамлекеттик банктар. Ошо ар бир айыл өкмөткө банкоматтарды уюштуруп, ушулар аркылуу пенсия пособияны алуу жана башка төлөмдөрдү төлөө, деги эле акча которуу жана башка маселелерин өркүндөтөбүз деп.
Жогорку кеңештин маалыматында 2015-жылдын жыйынтыгында жеңилдетилген кредиттерди алууга фермерлердин арыздарынын 50% канааттандырылбай калды деп айтылып атат да. Кайсыл банк тууралуу сөз болуп атат мында? Сиздердин ошол токтомдун долбоорунда окуп калдым.
Конкреттүү РСК же Айыл банк деп азыр мен так айта албайм. Жалпысынан алганда албетте быйылкы 2015-жылы 3 млрд 200 млн сом берилген болсо быйылкы жылы 5,5 млрд сом тегерегинде пландалып жатат. Демек дыйкандардан фермерлерден түшкөн заявканы толук 100% камсыз кыла албай жаткандыгы көрүнүп турат.
Мындай проблеманы болтурбоонун жолдорун сунуштай аласыздарбы сиздер?
Ошол проблеманы болтурбоонун жолунун бири катары ошол мамлекеттик банктар аркылуу тейленген болсо баягы айтылган ишканалар ошондо ошо мамлекеттик банктардын капчыгы калыңдап кредит бергенге мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Мына ошол негизги принциптердин бири катары мен айтып кеттим.
Бул токтом качан кабыл алынышы мүмкүн?
Бул токтом комитеттин талкуусунан өткөн, күн тартибине сунушталган, азыр процедуралык маселелер гана каралып жатат. Ошол тийиштүү экспертизалар тарабынан макулдук берилсе, бул токтом жогорку кеңештин кароосуна чыгарылат.
Сизге чоң рахмат. Угармандарга эскерте кетем, Азаттык радиосунун суроолоруна жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитетинин төрагасы Мирлан Бакиров жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Террорчулар Ирактын Курдистан районунда күрд күчтөрүнө каршы химиялык курал колдонгону аныкталды. Өкмөт Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенден берки 6 айдагы абалы тууралуу бүгүн баяндама берет. Европада Кытай товарларына каршы нааразылык күчөп, дүйшөмбүдө Брюссель шаарында ири акция өттү. Орусияда өздөрүн патриот деп атап алган кылмыштуу топтун колуна түшкөн кыргыз кыздардын дагы бир видеосу чыкты. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жумушка байланыштуу эмес жагдайда кызматтыгуна мингендерди жазалоону буйруду. Ушул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык Чекит KG сайтына башпаңыз. Берүүздү улантып, эми кошуна өлкөдөн келген кабарга орун берели. Казакстанда кийинки айдын 20-сында парламенттик шайлоо өтөт, бирок жарандык активисттер шайлоо алдында добуш берүүчүлөрдүн арасында да, талапкерлер арасында да жигердүүлүк байкалбай жатканын, көпчүлүк бул шайлоого көңүл кош карап турганын айтып жатышат. Кошуна өлкөдөгү шайлоо алдындагы жагдайга Шайырбек Эркин уул кайрылат.
Казакстанда парламенттик шайлоого бир айдан ашыгыраак убакыт калганы менен азырынча коомчулукта ага карата жигердүүлүк анчейин деле байкалбайт. Байкоочулардын баамында өзгөчө эл арасында азыр эгемендиктин алгачкы жылдарындагыдай шайлоого кызыгуу жок эсе. Социалдык тармактардын активдүү колдонуучуларынын бири Актоо шаарынын тургуну Кубаныш Эдилхан уулу анын себебин электораттын талапкерлерди тандоо мүмкүнчүлүгү чектелгенинен көрөт.
Эч ким уч кандай вообще нөл бул жөнүндө аңгыме болуп аткан жок. Совет өкмөтү тарайдыган нерсең да альтернативный шайлоо бүтүп чыкты го, бир нече кандидат ысынылып вот улар действительно кызык болуп өттү энди. Кайтаруудан кийинки бир шайлоолор керемет болуп өттүсулар энди.
Шайлоо алдында жигердүүлүк төмөндүгүн башка облустардагы активисттер да айтышууда. Маселен, карагандалык активист Айткожо Фазыл адамдар менен сүйлөшө келсең шайлоо кандай өтөрү белгилүү, кимдин депутат болору да чечилген маселе дешет. Бул бийлик менен элдин арасы алыста баратканын айгинелечү коркунучтуу жагдай дейт. Казакстанда 20 мартта парламент менен кошо жергиликтүү кеңештерге да шайлоо өтөт, бирок шаардык жана облустук кеңештердин депутаты болгусу келгендер да аз экени байкалууда. Көпчүлүгү мурдагы депутаттар. Коомдук активисттер саясий жактан маанилүү окуяга элдин минтип кайдыгер карап жатышын акыйкаттыкка ишеним жоголушу менен байланыштырат. Парламенттик шайлоо пропорционалдык система менен өтүшү да көңүл коштуктун бир себеби катары аталууда. Анткени депутат бир мандаттуу округтан шайланган учурларда саясий атаандаштык алда канча күчтүү болчу. Казак баш мыйзамына 2007-жылы кирген өзгөртүүлөрдөн бери парламент депутаты партиялык тизме менен гана шайланып калган. Эл арасында азыр эми кандай болсо да бийликтин партиясы гана жеңишке жетет деген түшүнүк бар. Андыктан айрым жарандык активисттер жок дегенде депутаттардын 30% мажоритардык система менен шайланса, эл арасында да активдүүлүк болмок деген ойдо. Шайлоо алдында сурамжылоолорду жүргүзүп жүргөн социолог Серик Бейсенбаев соңку 10 жылда электоралдык маданият деградацияга учураганын айтат.
Шайлоого катышуу, өзүнүн пикирин билдирүү, өз таңдоо жасап отурган алган кезде белгилүү бир деградация бар. Бул үрдүс 2004 кийинки шайлоолордун баарлыгында байкалып отур. Себеби жылдан жылга партиялар арасында болмосо президент үмүткерлери арасында бәсекелестиктин деңгээли сапасы нашарлаганы рас. Соңгу 1-2 жылдын ичинде бизде сабалнаманын натыйжелери жок, бирок да унун алдындагы болгон сабалнамалардын боюнча шамамен 20-25% кай партияга добуш беретинин билмейм деп жооп берген. Яны шайлоого барамын дегенин өзүндө да калктын шамамен 1/4 бөлүгү кай партияга добуш беретинин билмейтин. Менин оюмча үрдүс ал күнгө чейин сакталып отур.
Социолог Серик Бейсенбаев Казакстанда батыштагыдай партиялык система менен шайлоого эл дале көнө элек деген, электорат партияларга караганда жеке адамдардын убадаларына көбүрөөк ишенерин да кошумчалады. Казакстанда партиялардын шайлоо тизмесин каттоо 19 февралда аяктап, 20 февралдан тарта үгүт өнөктүгү башталат. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда азыга чейин Айыл, Ак жол, Бирлик, Нур Отан, ЖСДП жана Казакстан коммунисттик элдик партияларынын тизмелери катталды. Казак мажилисинде жалпысынан 107 депутаттык орун бар, анын 98 партиялык тизме менен шайланса, калган 9 Казакстан Калк Ассамблеясы тандайт. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Уктуруузду улантып эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтып келели. 2 күндөн бери дин аалымдары Чубак Ажы Жалилов менен Абдышүкүр Ажы Нарматов Москвада иштеген кыргызстандыктар менен жолугушууларды өткөрүүдө. Чоң жыйын Москвадагы Борбордук мечитте өтүп, ага 15 000 ашуун эл келген. Ажылардын Москвадагы кыргызстандыктар менен жолугушуулары жөнүндө кабарчыбыз Салазат Жаныбек кызы айтып берет.
Бул Москвага Кыргызстандан келген Чубак Ажы Жалилов жана Абдышүкүр Ажы Нарматов менен жолугушууну эңсеген кыргызстандыктардын үнү. 10 000 адамга чакталган борбордук мешитке эл батпай, жоонтоп дин аалымдарын сырттан угуп турушат. Чубак Ажы өзү Москвага келе элегине бир топ болуптур. Муфтий болуп турганда ажылык кирешиден салык төлөбөгөн деген айыптоолор боюнча сот иши жүргөндүктөн Кыргызстандан чыга албай келген. Ажы белгилегендей, акыркы жылдары Москвада мекендештердин саны гана көбөйбөстөн, динге ишеними дагы күч алган.
Ишин сотто болуп, 3 жыл сотто жүргөн себептен, мен Кыргызстандан чыга алган жокмун. Демек, Москвага 3 жылдан бери биринчи жолу келдим. Келгенге чейин анализдеп, ошол кайсы маселеге басым коюш керек экендигин изилдеп, эксперттер менен өзүбүздүн ошо жергиликтүү бул жактагылар менен сүйлөшкөндө, орус мустаяты менен биздин кыргыздар менен анан ошол жанагы бирин бири тоноп, анан бирин бири тигиндей бир акча салып өндүрүп басмачылык кылып аткандар көп байкалып, анан мынгу аяк кыздарга бир туура эмес мамиле кылгандар байкалып, ошол жөнүндө сүйлөгөнгө аракет кылдык. Анан негизинен 4 жыл мурдага караганда адамдардын, кыргызстандыктардын диний маданияты, алардын бир көз карашы кадимкидей өзгөргөндүгүн, жогорку жака чыккандыгын байкадым. Жекече дагы өздөрүнүн үй бүлөлүк маселеси боюнча, башка боюнча келгенде, демек үй бүлө институт дагы Москвада, кыргыздарда мындай бир мындай мукка түшкөндөй байкалды. Мурда мынчалык мындай бир суроолор болбойт эле. Чындыгында мен көрүп абдан сүйүндүм.
Дин аалымдары менен жолугушууга келип, элдин көптүгүнөн мечитке кире албай калган Надирбек Сооронбаев жыйынга көпчүлүк руханий ачкачылыктан келгенин белгилейт.
Элибизде азыр Кыргызстанда финансовый кризис эмес, жан дүйнө кризиси болуп атат. Кечээ келе мынакей 4-5 күндүн ичинде эле жазылган болчу, 14-түндө болот деп. Ошого карабай канча деген адамдар укпай калды, канча деген адамдар билбей калды, канча деген адамдар жумушунан бошой албай келе албай калышты. Кам эле адамдын келген ушун чогуп аткандан кийин бул чын эле адамдын жан дүйнөсү ачка болуп, ушундай руханий иш чарага, ушундай биздин илимий иш чараларга чын эле өтө кызыгуусу күчөп, өтө ачка болгондуктан көп келди деп ойлойм да. Сырттан ошо биздин энелерибиз, эжелерибиз, карындаштарыбыз да келип, балдарын, кичинекей балдарын көтөрүп келишипти, балдарын көтөрүп алып бешикте суукта турушуп угуп турушкандарын көрүп мен таң калдым.
Иш чараны Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Москвадагы өкүлчүлүгү уюштурган. Расмий өкүл Бакыт Тополоңов жергиликтүү диний башкармалык жана коопсуздук кызматтары менен алдын ала бардыгы макулдашылганын айтат. Бирок элдин агымынан коопсуздук менен коомдук тартипти сактоо үчүн кошумча күч чакырылган.
Тугандарыбызга бекер эле болсун деп мечитте ушуну уюштуруп отурабыз да, эми бардыгына доступный болсун деп. Анткени мечитке келип кетиш бардыгынын мүмкүнчүлүгүндө бар да. Биз мечитте уюштурдук, бирок тилекке каршы албетте кыргыз тугандарыбыз көп жана Чубак Ажыны ажы кезде көп угуучулар каалоосуна көп болгонуна байланыштуу мешитке да убакпай калды да. Эми бул жакшы бир көрүнүш да, бул сыйныктана турган нерсе негизи. Коопсуздук жагынан албетте булар Москва МВД жагы деп иши кылса булар кооптонуп калышты. Мынча кишини күткөн эмес албетте, 15 000 киши болуп кетти. Ошого байланыштуу булар да коркуп Москванын мечитин тегерек деп калышты, бирок эч кандай биздин мешитке келаткан бир туугандарыбызга эч кандай зыян тийген жок. Аларга дагы биздин мусулмандар бир туугандарыбыз тарапынан эч кандай бир зыян тийген жок. Бардыгы келип намазын окуп болуп кетишти.
Чубак ажы менен Абдышүкүр ажы Москвада мекендештерден тышкары Орусиянын мусулмандар башкармалыгы менен кездешмекчи. Сүйлөшүүлөрдө жарандардын диний экстремисттик топторго берилүүсүнө бөгөт коюу маселеси каралмакчы. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва.
Берүүбүздү улантып эми спорт темасына орун берсек, футзал боюнча ушул күндөрү Ташкентте өтүп жаткан Азия чемпиондугунда Кыргызстан чейрек финалга чыкты. 14 февралда Кыргызстандын улуттук курама командасы Сауд Арабияны 3-2 эсебинде утуп алды. Бул жеңиштен кийин кыргыз футболчулары чейрек финалда ойногу мүмкүнчүлүк алышты. Кененирээк кабарчыбыз Эмил Чекиров айтып берет.
Тайпалык тандоо мелдешинин акыркы оюну саналган Сауд Арабиясы менен Кыргызстандын улуттук курама командаларынын беттешүү алгач кыргыз футзалчылар үчүн кооптуу башталды. Биринчи эле мүнөттө атаандаштар эсепти ачууга үлгүрүп, оюнда үстөмдүк кылуу аракетин көрүштү. Бирок 3 мүнөт өткөндөн кийин эле Рустам Эрмеков эсепти теңесе, Ильяс Чотбаев атаандаш дарбазасына таамай сокку узатып, өз командасын алдыга чыгарды. 38 мүнөттө Максатбек Алимов Кыргызстандын пайдасына 3 голду киргизип, артыкчылыкты бекемдеди. Буга жооп кылып, Сауд Арабиясынын оюнчусу Аль-Саад гол киргизип, оюндагы акыркы эсепти жазып, беттеш 3-2 эсебинде кыргыз футзалчыларынын жеңиши менен аяктады. Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасынын башкырмаштыруучусу Андрей Полховский шакирттеринин жеңишин кубаттап, атаандашты утуп алуунун сырларын ачты.
Биринчи
кезекте Сауд Арабиясынын оюнчуларын тактикалык жактан утуп алдык деп эсептейм. Алардын ар бири жеке оюнчу катары мыкты болгону менен команда катары ойноодо көйгөйлөр бар экенин жакшы түшүнгөнбүз. Албетте, оюн учурунда биздин дарбазага да каршылаштар гол киргизип, биз дагы алардын шаштысын кетиребиз деп күткөнбүз. Бирок биздин дарбазага алар голду биринчи киргизери планыбызда жок эле. Бирок шакирттерим кырдаалды оңдоп жакшы оюн көргөзүштү. Оюн жыйынтыгына ыраазымын. Футзал боюнча Азия чемпиондугу 10 февралда Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында башталган. Мелдешке Азиянын 16 өлкөсүнүн командалары катышып, 4 топко бөлүнүп ойношту. Ар бир тайпада алдыңкы 2 орунга ээ болгондор чейрек финалда беттешет. Кыргызстан А тайпасында Өзбекстан, Ливан жана Сауд Арабиясы менен мөөрөй талашты. Буга чейин кыргыз футзалчылары алгачкы беттешинде ливандык атаандаштары менен 4-4 эсебинде тең ойноп, экинчи турда өзбекстандыктарга 1-2 эсебинде жеңилип калышкан эле. 3 турдагы беттештерден кийин Өзбекстан 9 упай менен биринчи, Кыргызстан 4 упай менен экинчи орунда кийинки айлампага чыгышты. Эми чейрек финалда Кыргызстан менен Иран командалары 17 февралда беттешет. Иран командасы Азия чемпиондугун 10 жолу утуп, 3 жолу коло байгенин тагынган. Кыргызстандын футзал лигасынын президенти Рыскелди Мусаев Азия чемпиондугунда азыркы ойногон кыргыз курамынын оюндарына жогорку баасын берип, атаандаштын арбын байге уткандыгына маани бербей, татыктуу таймашып жеңишке жетсе болорун белгилейт.
Биз эмнегедир коргоо системасында ойночу элек, кечээ күнү атака системасында ойнодук да. Анан бул абдан жакшы. Кечээ күнү ойносо, мисалы ирандыктар менен.
Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасы Азия чемпиондугунда 2 жолу 4-түнчү орунду алып, 1 жолу коло медалды тагынган. Улуттук курама команданы 2014 жылы жетектеген Рустам Исаев кыргыз футзалынын жылдызы жанган мезгилдерин төмөнкүдөй эскерди.
2005 эң жакшы результат көрсөткөн да. Азияда 3-чү орун алышкан да. Ошол кезде эң ички чемпионатыбызда күчтүү болчу, командалар күчтүү болчу. 2006-2007 4-чү орун 2 жолу алганбыз да Азиядан. Калган жылдары Азияга көп жолу бардык, а бирок ушул четверть финалда Япония, Иран эң күчтүү командаларга туш келип, ошолорго утулаттык да, бирок достойно утулат.
Футзал боюнча Азия чемпиондугунун оюндары 21 февралга чейин уланат. Анда эң мыкты табылган 5 команда сентябрда Колумбияда өтө турган дүйнө чемпиондугуна барат. Дүйнө чемпиондугу 1989 жылдан бери 4 жылда бир өткөрүлүп келет. Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасынын менеджери Теңгелбес Мусаев Азия чөлкөмүнүн дүйнө чемпиондугуна бериле турган жолдомолордун бөлүштүрүлүшүн төмөнкүдөй түшүндүрдү.
Это, соответственно, 4 полуфиналиста.
Жарым финалга чыккан 4 команда дүйнө чемпиондугуна жолдомону түз алышат. Ал эми 5-чи жолдомо чейрек финалда утулган 4 команданын ортосунда ойнотулат. Алгач 2 беттешүү болот. Алардын жеңгени кайрадан жалгыз жолдом үчүн ойношот. Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасы январь айынын аягында жарыяланган дүйнөлүк рейтингте Азияда 8-чи, дүйнөдө 45-чи орунда жайгашканы маалым болду. Эмил Чекиров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, биз ноодон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыз. Ушуну менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8ге чейин гана коштошом.
Бишкекте саат 7:30 УВД Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен шейшемби 16 февральдагы уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Али Токтоконов. Бул жарым саатта аялзат түрмөгүнө орун беребиз. Акыркы тилкөөлөргө караганда ар бир төртүнчү түгөй Facebooктун айынан таарыныша кетет. Ошондой эле азыркы кыргызстандык рубрикасы дагы орун алган, андыктан биз менен чогуу болуңуз. Улуу Британиядагы Slater and Gordon Lawyers юридикалык фирмасынын иликтөөсүнө катышкан түгөйлөрдүн 25% жок дегенде жумасына бир жолу Facebooктун айынан уруу шаарына чыкташкан. Мындан улам изилдөөчү адистер Twitter, Facebook, WhatsApp, Одноклассники жана башка социалдык тармактар адамдарды тааныштырган да, ажыраштырган дагы күчкө ээ болуп калганын белгилешет. Соңку жылдарда дал ушул социалдык тармактардын айынан кайрылган жаш түгөйлөр көбөйүп жатканын жергиликтүү психологтор дагы белгилешүүдө. Аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы интернет аркылуу табышкандардын тагдыры менен тарткылыгы туурасында болот. Берүүнү Канымгүл Элкеева жана Ыдырыс Исаков даярдады.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда Кыргызстанда калктын 70% интернетти пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми дүйнөлүк желени колдонуп жаткандардын саны 4 миллиондон ашты. Барган сайын социалдык тармактарга кирген жарандардын саны көбөйүүдө. Мисалы, Facebook кызмат даражасына жана жаш курагына карабай баардыгына бирдей баарлашуу аянтчасына айланды. Маселен, окуучулар менен студенттерден тарта белгилүү саясатчыларга чейин өздүк баракчаларына жашоосунда болуп жаткан түрдүү маалыматтарды, сүрөттөрүн жайгаштырып турушат. Бир топ психологдор социалдык тармактарды ашкере колдонуу бетме бет отуруп баарлашууну, бири бири менен мамиле түзө билүүнү жок кылат деп кооптонушат. Ал тургай бир катар түгөйлөрдө дал ушул Twitter, Facebook, Одноклассники, Мой мир, Instagram сыяктуу социалдык тармактар табыштырса, дал ушулар эле кайра аларды араздаштырып ажырашууга чейин алып барууда. Муну Улуу Британиядагы Slater and Gordon Lawyers'тин изилдөөсүнөн да байкаса болот. Аталган компанияга кайрылган кардарлардын басымдуу бөлүгүнүн ажырашкан себеби социалдык тармактарга байланыштуу болгон. Сурамжылоонун жыйынтыгына караганда ар бир 7-чи британиялык түгөйүү убактысын көбүрөөк социалдык тармактарда өткөргөн үчүн ажырашуу тууралуу ойлонгонун айтышкан. Ал эми сурамжылоого катышкан жубайлардын 25% жок дегенде жумасына бир жолу социалдык тармактардын айынан кайым айтыша турганын белгилешкен. 58% аялы же күйөөсүнүн паролун биле турганын жана анын кимдер менен сүйлөшүп мамиле түзүп жатканын көзөмөлдөөгө аракет кылышаарын белгилешкен. Ааламдашуу маалында ушундай эле маселе Кыргызстанда деле кыйга өткөн жок. Бош отурганда эмес, чай үстүндө эки бурушта телефонун чукулап отурган жубайларды кездештирүүгө болот. Бишкектеги жеке клиникаларда психолог болуп иштеген Самат Алканов интернет же социалдык тармактарга көз каранды жаштар барган сайын көбөйүп жатканын белгилейт.
Азыр тегерегибизден карасак, күнчө адамдын эле уже профилдери бар, ар кайсы социальный сеттердечи. Ушул эле адамдар уже күн өткөн сайын улам көбүрөөк убакыт өткөрө башташты социалдык тармактардачы.
Мисалы, Алтынай менен күйөөсүнүн урушуна да интернет, тагыраагы агенттеги сүйлөшүү себеп болгон.
Эң башкы урушубуз ушу сайтты иштейт күйөөм. Анан ошол жакта бир келин менен жакшы болуп, ошого смс жазып аткан жеринен уктап калып, мен телефонду алып окуп калып, экөөсүнүн урушуусу ошондон чыкты. Эмне үчүн чындыгында мен жиним келип жолдошумду ойготуп, эмне үчүн ушундай смс жаздың, эмне үчүн мен үч баланы төрөп үйдө отурсам мени ушундай атабайсың дагы, бир ай жолуккан келиним деле ушундай атайсың деп, дегенсем эмне үчүн кармайсың деп мени сабаган.
Кыргыз коомчулугуна Facebook, Twitterден эртерээк жеткен агенттеги баарлашуу жаз гүлдүн үй бүлөсүнө да таасирин тийгизиптир.
Бир классташым менен сүйлөшүп, ал берген суроолорго жооп берип, кыскасы ачык сүйлөшкөнбүз. Анан аны мен жолдошум окуп калып, ортодо келишпестиктер болуп, кызганыштын айынан таарыныштар болуп, бир топко чейин эми ошо кичинекей нерсе үчүн үй бүлөнү бузбай эле деп экөөбүз тең бири бирибизге убакыт берип жүрдүк. Анан бир күнү өзүнүн телефонунан дагы окуп калдым, ал дагы бир мурунку сүйлөшкөн кызыбы же классташыбы сүйлөшкөн кат жазышканын окуп калып анан менден өч алгысы келдиби же кандай деген тыянакка келип эле анан унчукпай калдым.
Психолог Алкановтун белгилешинче, көп жубайлар үйдөгү проблемалардан качып же аны унутуш үчүн социалдык тармактарга кирерин белгилейт. Бирок бул маселени чечкендин ордуна ого бетер күчөтүп жибериш ыктымал.
Социалдык сеттерге кире баштаганда башка жашоого киргендей болуп калат да. То есть аякта өзүнүн башкача образын создавать этиши мүмкүн. Гүлдөр, бактылуу семья, жакшы иш деп сүрөттөрдү коюп, жакшы постторду жазып, а өзүнүн жашоосуна кайтып келсе эле проблеманын баары толтура. Айла жок, мындай башка жерден бир нерсе издеп башташат. Может быть, семьяда болуп аткан проблемалардан качуу жолу. То есть жашынууда мындай психологический бешара.
Жогорудагы мисалдар социалдык тармактарга киргендердин баарынын эле үй бүлөсүндө уруш талаш болот дегенди билдирбейт. Бул ар бир адамдын өзүнө байланыштуу маселе. Мисалы, Facebook'та 3,5000 ашуун досу, Twitter'де 7,000 ашуун окурманы, Instagram'дын активдүү колдонуучусу, телеканалдардын биринде алып баруучу болуп иштеген Нурайым Рыскулова социалдык тармактардын айынан жолдошу менен кермур айтышкан учур болгон эмес дейт.
Мы с мужем не ссоримся из-за социальных сетей. Он тоже активный пользователь и Фейсбука, и Инстаграма. Единственное правило у нас дома...
Жолдошум экөөбүз социалдык тармактардын айынан урушкан эмеспиз. Ал дагы Инстаграм, Фейсбуктун активдүү колдонуучусу десем болот. Үйдө бир гана эреже бар. Биргелешкен иш чараларда, тамактанууда, сүйлөшүп жатканда биз телефон колдонбоого аракет кылабыз. Анын ордуна жандуу, бетме бет отуруп сүйлөшүүдөн ырахат алабыз. Ал эми мен жазып жаткан тема боюнча жолдошумдан кеңеш сурайм. Көрсөтөм, ошондуктан бардык нерсе ар бир адамдын өзүнө жана ишенимине байланыштуу деп ойлойм. Албетте, социалдык тармактарда башкалардын кызыктуу жана кызыксыз ар кандай азгырган сүрөттөрү бар. Эгер адамдар бири-бирин жакшы көрүп, түшүнүп жана ишенген үчүн баш кошкон болсо, түгөйүнүн кайда отурганы маанилүү эмес.
Это всё зависит от человека и, в принципе, от его верности. Если ты склонен изменять, то тут неважно, всегда можно сослаться на социальные сети, что это они виноваты.
Сиздер азаттыктын аялзат берүүсүн угуп атасыздар. Бул жолу социалдык тармактардын үй бүлөгө тийгизген таасири жана андан жабыркагандар туурасында сөз кылып атабыз. Анткени менен динге берилгендер, айрым молдокелер аялына, балдарына интернетке кире алчу телефон колдонууга уруксат бербей турганын маалым болду. Муну айрым аалымдар ачык эле жалпы жыйындарда да айтып үгүттөп келатат. Жаңы үлгүдөгү телефону болсо дагы алар WhatsApp колдонушпайт. Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун баянына назар салсак.
Коңшуларым көрүп көзүм күйөт. Агентке киришет, агенттин азы WhatsApp'ка киришет, Одноклассник деген чыгып турганга киришет. Телефон алып берсем алып бербейт, эмнеге алып бербейт билбейм.
Бул Ош шаарынын четиндеги жаңы конушта жашаган Айгүл Акимова. Ал азырынча эч жерде иштебейт. Төрт баласын багып, үй кожо экеси катары эртеден кечке үй жумуштары менен алектенет. Ал колдонгон телефон Одноклассник, Facebook, WhatsApp сыяктуу социалдык тармактарга байланыша албайт. Айгүл болсо акыркы үлгүдөгү телефондорду колдонгон кошуна аялдарга көзү күйсө да, жаңы телефон сатып берем деген күйөөсүнүн убадасын күтүп жүрөт.
Анан күйөөңүз эмнеге алып бербей атканын билесизби? Мындай балким чочуктур, мындай бир жаңжал чыгат дегендей ар түрдүү.
Ким билет? Укса керек да же өзү ошондойдур. WhatsAppка кирип.
Өзү күйөөңүз киреби, кирбейби? WhatsApp, Facebook,
кирет, кирет. Ооба, колдонот, кирет. Өзү кирет. Тынбай эле WhatsAppка кирет, Одноклассникке кирет.
Сиз текшересизби?
Текшергенде текшерем, өчүрүп коет.
Азырынча мындай уруш талаш чыга элекпи?
Жок, азырынча тынч эле. Эми мага алып бербесе уруш чыгарсам чыгарам да.
Бирок Ош шаарында социалдык тармактарга кошула алган заманбап үлгүдөгү телефондорду аялына кармата бергенден чоочулашкан эркектердин аз эмес экени байкалат. Шаардагы муниципалдык мекемелердин биринде иштеген Айгүлдүн жолдошу Анвар да аялына берген убадасын аткарууга шашылбайт. Ал социалдык тармактар аркылуу үй бүлөдөгү ынтымакка доо кетип калабы деп кооптонорун жашырбайт.
Билбейм, азыр карматпайм, ошон үчүн коркпойм да. Эсин колдонуп, ошону колдонуп көргөндө билбейм, ондо башкача болсом керек эле. Мен өзүм Facebookта только иште эле колдонам. Анда өлдүм, күйдүм, мессенжерлерди тигизип, мындай жок. Только иш, иш, иш.
Аялым эмне үчүн мисалы WhatsApp карматканга уруксат бербесин?
Эми азыркы жаштар көрүп атасыз байки. Башка эле бир чужой башын айлантырып алып атпайбы?
Ал эми Ош облусунун казысы Самидин Атабаев өзү да, аялы да WhatsAppты күнүмдүк турмушта кенен колдонорун айтты. Ал социалдык тармактарды жаман максатта пайдалануу илимдин жетишкендигинин эмес, адамдардын өздөрүнүн кемчилиги деп эсептейт.
Ар бир нерсенин оң жагы, тескери жагы бар да. Китептин деле
жакшы жазылган, адамды тарбиялай турган китептер да бар, буза турган китептер да бар. Мисалы биз деле пайдаланабыз, анын жакшы жагын, диний маалыматтарды, адамга пайдалуу нерселерди карайбыз да. Аял заты деле WhatsApp аркылуу диний суроолорду сурап, мен аны тааныбайм. Мага келет да, ошону жооп берип койсоңуз, жакшы сонун суроолор.
Бул арада үй бүлө жаатындагы айрым адистер социалдык тармактардын айынан чыккан чыр чатактардан арыла албай турушкан чагы. Дал ушул агент жана WhatsApp'тын айынан чыккан үй бүлөлүк зомбулуктарга ара түшүп жүргөн Дарика Асылбекова бири бирине ишенгенди үйрөнө эле коомго социалдык тармактардын зыяны олуттуу болуп жатат деп эсептейт.
Ажырашып кеткендер көп болот. Бул социалдык тармактын байланышкан биздин кыз келиндерибиз же болсо балдарыбыз ушул социалдык тармакка өзүнүн эмес башка бирөөлөрдүн сүрөттөрүн коюп коюп атышат. Бул деген нерсе үй бүлөдөгү бекемдикти ажырымга алып келип атат да.
Аймактарда заманбап чөнтөк телефондордун жардамы менен WhatsApp жана Одноклассник социалдык тармактары популярдуулук алды. Ал эми Facebook туруктуу интернети бар мекемелердин кызматкерлери арасында жакшы таралган. Instagramды жаштардын кол телефонунан көп жолуктурууга болот. Твиттер болсо аймактарда эми гана таралып жаткандай. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Адистердин айтымында социалдык тармактарда ошол эле WhatsApp'тан көбүн эсе жашыруун көп баарлашуу кызганычка алып келет. Бул албетте ажырашууга түрткү болчу жагдайлар. Психолог Самат Алкановдун айтымында соңку учурларда дал ушул социалдык тармактардын айынан кайрылган жаш түгөйлөрдүн саны өсүүдө.
Ошо практикамда абдан көп семьяларда ошол проблема бар. Бири бирин контролировать эткенге аракет кылышат. Ал кирип атабы, интернетке кирбей атабы, ал онлайнбы, онлайн эмеспи деп контролчу. Бирок өзүнүн партнёруна мындай доверие жок болушу мүмкүн. Ошол үчүн не знаю, өзүнө ишенгенди үйрөнүш керек, партнёруна ишенгенди үйрөнүш керек. Партнёрго мындай айтканда ачылганды үйрөнүш керек болуш керек. Күчкө салып аны интернетке киргизбей койгондо проблеманы катып койгондой эле болуп атпайбы? Жаш баралар, может быть, уже пока ещё үйлөнө элек. Же болбосо мына жакында эле үйлөнгөн бир максимум бир 10 жыл семейный жашоо ошол эле бири биринен катып одноклассники фейсбукка кирип башка бирөөлөр менен жазышты анан ошон үчүн кызганам өзүмдү жаман сезем деп ошондой проблема болушу мүмкүн. Улам WhatsAppка кирип онлайн эмес же фейсбукка кирип онлайн эмес текшерет деген мындай какой то бир одержимость пайда болушу мүмкүн. Ошондой случайлар аябай көп. Чын айтсам абдан көп. Бир жолу чогуу делет эттик аккаунттарды ал кайра ачып алды, дагы бир жолу өчүрдүк аккаунттарды ал кайра ачып алды деген случайлар болгон. Клиенттер айтат, күйөөбүз менен урушкандан кийин экөөбүз эки комнатага кирип алып социальный сеттерге жазып башкалар менен жазышып баштайбыз дейт да.
Азаттык буга чейин Нургаптык келинден интернетте таанышуу тууралуу айткандарын жарыялаган. Гүлкайраттуу келин кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан менен маегинде агент аркылуу таанышып алданып калган кыздын окуясын айтып берген эле.
Бир кыз бир жигит менен ушундай агент аркылуу сүйлөшкөн. Той түшкөнгө чейин макулдашканга чейин баягы бала менен кыз бири бирин көргөн эмес, только агент менен сүйлөшкөн. Никелешип той болор күнү баягы бала келип калган. Келгенде кыз көрүп баягы чал экен, 40 жаштан өтүп калган чал да. Чалга тийген эсебинен кыз бечара ыйлаган, бирок макулдугун берген эсебинен атасы ыраазы болгон эмес, берип койгон, алып калган.
Социалдык тармактарга көз каранды болуп байлангандар туурасында тамашалуу, бирок чындыкты чагылдырган роликтер да тартылып жүрөт.
Я и Нур, хватит висеть в своем инстаграме. Мы за твой инстаграм вообще не видимся, мы нормально не общаемся. Короче, я подумал, тебе нужно удалить свой инстаграм.
Что?
Либо я, либо инстаграм.
Кесиптешим Канымгүл Элкеева даярдаган баянды уктук. Эми биз азыркы кыргызстандык рубрикасына кезек берсек, бүгүнкү каарманыбыз ишкер Уланбек Тынчшылык уулу Түркияда билим алып, бир кездерде университетте мугалимдерде иштеген жигит учурда башоту менен курулуш тармагына кирип өз компаниясын жетектеп атат. Ал Элиза Кененбаевага өзү тууралуу кенен айтып берди.
Улан Нурда, мынакей сиз Түркияда билим алып, учурунда кыргыз түрк Манас университетинде дагы иштеген экенсиз. Ал эми курулушка кантип аралашып калдыңыз? Ушул тууралуу кеп салып берсеңиз.
Курулуш тармагында 2003-жылы жылдан баштап иштеп келе жатам. 3 жыл башка бир компанияда иштеп, ошол компанияда жумушту үйрөнүп, анан 2006-жылы азыркы Мэрибел текстиль иншаат курулуш компаниясын түзүп, мына буюрса ушул февраль айында 10 жыл толду. 10 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Сөзсүз түрдө турмушта болгондой эле көптөгөн тоскоолдуктар болот, көптөгөн кыйынчылыктар болот. Ошолорду, кыйынчылыктарды жеңе билүү менен, жаңы нерселерди киргизүү менен, жаңы технологияларды алып кирүү менен жакшы сапаттуу иштей ала турган жакшы персоналды жетиштирип, аларды тарбиялап өстүрүү менен ушул азыркы учурга келдик.
А кандай тобокелчиликтерге бардыңыз? Мисалы, бир убактарда койчу ушул кереги жокпу балким деген ойлор болду беле?
Койчу муну токтотуп коелу, ушул боюнча калсын, улантпайлы деген ойдор болгон эмесмин, бирок көп кыйынчылыктар болуп тобокелге жеке эле өзүбүздүн буюмдарыбызды, акчабызды, үйүбүздү жана башка нерселерди койгонбуз. Сабырдын түбү сары алтын дейт. Сабырдуу болуп жумушту улантып ушул деңгээлге жеттик деп ойлойм.
Силердин компания жеке курулуштан тышкары мамлекеттик заказдар боюнча дагы иштейт экен. Ал эми ошол 1-2 жыл мурда курулуш компаниялардын саны абдан өскөн. Ошондо ошол атаандаштыкка кантип туруштук бере алдыңыздар? Анан алардан ичинен суурулуп чыгып ошол мамлекеттик заказдарды, башка фирмалардын заказдарын ба өзүңөргө кантип тарта алдыңыздар?
Убагында биз көбүнчө жеке менчик заказдарды, буйрутмаларды алып иштетчүбүз. 3 жыл 4 күн мурун мамлекеттик заказдарды алып жана баштаганда жаңы түзүлгөн компаниялар, ишканалар, мекемелер чыгып, алар эми өздөрүнүн бааларын төмөн түшүрүп, сапатын өтө жакшы карабай алып башташты. Бирок анткени менен сапаттуу курулушту жүргүзүү, убагында жумушту алып баруу, анан өтө сезимталдык менен рынокун кыймылдап өйдөгүлдөй болгондорун сезип анан баамдап иштөө биздин негизги ушул кризистен же болбосо өтө оор учурлардан ошол принциптерди бекем карманып чыктык десек болот да. Биздин мекемебизде азыркы учурда 4 имарат салынууда. Булардын 2 мамлекеттик буйрутма, Баткенде 1 застава салып атабыз, Аткаш районунда 1 мектеп салып атабыз, анан андан тышкары 2 турак жайды, бирөө Жал кичи районунда 14 кабаттуу үй, бирөө болсо Шевченко көчөсү менен 25 көчөсүнүн кесишинде 7 кабаттуу үйдүн курулушун улантып жатабыз.
Учурда курулуш тармагы кыйынчылыкка кептелгени айтылып жатпайбы? Дүйнөлүк кризиске байланыштуу, ар кандай кризистерге байланыштуу, анан мындай шартта азыркы учурда кантип атасыңар? Кыйынчылыктар болгон жокпу?
Курулуш компаниялары негизинен тез өсүп, тез өзүнө пайдаларды келтирип, бирок ошол эле учурда кризис болгон учурларда биринчиден сок жеп, анан тез өзүн жоготуп, же болбосо мындай айтканда банкрот болгон сектор деп аталат. Экономика жакшы болсо, анда экономиканын локомотиви болот. Эгерде туруксуз, стабилдүү эмес экономика болсо, анда эски бир машинаны элестетиңиз, эчтекеге жарабаган, ошондой эле бир курулуш тармагы ушундай бир эки өзгөчөлүккө ээ да. Учурдагы кризисте оорчулуктар түз түрдө сезилип жатат. Мамлекеттик буйрутмалардын азайганы, жеке менчик ишканалардын буйрутмаларынын азайганы жумушсуздукту көбөйтүп жатат. Мындан тышкары буга чейинки түшүп келген пайдалардын пайызы өтө төмөндөп кетти. Мисалы алып карасак, 700-800 долларлык бир чарчы метрди буга чейин батирлердин чарчы метрин салып келген болсок, азыркы учурда 450 долларга чейин түштү. Буга чейин шаардын ичинде, Бишкек шаарында өзгөчө көп үйлөр салынган жерде, 150-200 чоң имараттар салынган жерде азыркы учурда бир 40-50 гана үйлөрдүн салынышы байкалып турат. Ошол эле ойлойм, 2016-жылы жана 2017-жылы бул кыйынчылыктар улантып, 2018-жылдары бир аз жакшыраак абалга келет деген азыр прогноздор бар. Жумушту такыр токтотуп коюу бул туура эмес деп ойлойм. Мындан тышкары тиги Түркия Республикасындагы менин өнөктөштөрүм бар. Ушул өнөктөштөр учурдан пайдаланып бизге өз жардамдарын берип жатышат дагы. Ири суммадагы кредиттерди алып келип, биз буга чейинки баштаган жумуштарыбызды толук аягына чыгаралы деп, андан тышкары дагы бир долбоорду иштеп чыгып, өзгөчө социалдык багыттагы турак жайды курсакпы деген 2016-жылдын аягында баштайлы деген бир проектибиз бар, долбоорубуз. Социалдык батир дегенибиз бул чоңдугу бир батирдин 35-40 чарчы метрден ашпашы керек деп атабыз. Биз алган кредиттин кайра төлөмдөрү 10 жылга деп эсептелинген. Ошондуктан биз салып жана саткан батирлерибиздин мөөнөтүн сатып алуучуларга 10 жылдык мөөнөтүн берсек деген оюбуз бар. Бишкектин даана борборунда эмес, Бишкектин бир аз чекесинде болот деп ойлоп атабыз. Азыр караштырып, жетилкесин караштырып жатабыз. Коммуникацияларды да кошо салып кетишибизге, мугалимдерге, врачтарга айлык маянасы болжол менен 30 000-35 000 сомдун көтөрүлбөгөн үй бүлөлөргө болжол менен бир 20 000 сомдун тегерегинде акча төлөп, ошол эле убакта батирге 10 жылдын аралыгында ээ боло тургандай кылып социалдык багыттагы жайды салабы деген үмүтүбүз бар.
Азыр эми өкмөт дагы колдоо көрсөтөбүз ипотекалык программа деп жарыялабадыбы жакында эле? Анан ошол программанын келечегин кандай көрөсүз, сиздин оюңуз?
Ипотекалык программалар көп өлкөлөрдө көп, бирок ал өлкөлөрдө көбүнчө 1-2 инструмент өтө күчтүү болуп турат. Бул биринчиден банктын кредит берүү, ипотекалык кредит берүү мүмкүнчүлүгү өтө жогору болуш керек. Кээ бир жактарын болсо мамлекеттик бюджеттин эсебинен субсидия кылыш керек. Анан үчүнчүсү болсо сатылган кардарлар ошол төлөнө турган айлык төлөмдөрдү дайыма айлыгы менен болобу, же болбосо таптан кирешеси менен төлөй турган мүмкүнчүлүккө ээ болуш керек да. Ошондо үчөө эгерде шакеш келип үчөө бири бирине төпкөлөп турган болсо, анан ипотекалык программа иштейт деген ойдомун да.
Улан мырза, сиз курулуштан тышкары Жол Богошто деп аталган коомдук фондду дагы негиздептирсиз. Бул фонд эмне иштер менен алектенет?
Жол Богошто коомдук фонду өзүнүн аты айтып тургандай, менин чоңойгон айылымдын аты Богошту. Ошол жерде Туюк Богошту, анан Жол Богошту деген эки чоң жайлоо бар. Ошол жайлоолордун бирөө эми жол ачык болсун деп Жол Богошту деп өзүнүн атын коюп, анан өзгөчө менин айылымдын аты Богошту, анан Талдысу, анан өзгөрүштөп 3 айыл жанаша 1 Талдысу айыл округун түзөт. Ушул 3 айыл округундагы маданий иш чаралар болсун, спорттук иш чаралар болсун, мектеп арасындагы конкурстар болсун, мисалы Жумабилим Шералиевдин комуз боюнча ошол кружоктордун ачылышы болсун, Жумабилим Шералиевдин ошол жердеги балдардын тааныш үчүн анын чыгармаларын жайылтыш үчүн ошол 3 мектепке атайын класстарды ачып, комуз кружокторун уюштуруп, анан ушул 3 айылдын ортосундагы ынтымакты түзүү үчүн, ынтымакты бекемдөө үчүн, жаштардын турмушка болгон көз карашын кандай бир деңгээлде бир өзгөртүүгө, жакшы багыттарга буруу үчүн түзүлгөн коомдук фонд болуп эсептелет. Максатыбыздын эң негизгиси, эң негизги нерсесин манеги ушулар түзөт да.
Демек бул кичи мекениңизге кошкон сиздин кандайдыр бир салымыңыз турбайбы?
Ооба, менин оюм боюнча мындай болгондо, муну мен башка уландардагы, мисалы Жалал Абад Оштогу тең күч балдарыма да досторума да баардыгына түшүндүрүп айтып бергем. Эгерде мен өзүмдүн айылымда 3 айылды бириктирген бир коомдук фондду түзсөм, ошол иш чараларды жылдык программалар менен алып барсам, менден башка да ошол Ак Башы району боюнча бир 4-5 ушундай коомдук фонддор түзүлсө, анан областка жайылса, анан республикалык деңгээлде коомдук фонддордун конфедерациясын түзсөк, мамлекеттик эле өкүлдөрдү же болбосо өкмөттүн жардам берүүсүн дайым эле күтүп отурбастан, өзүбүздүн колубуз жеткенче, күчүбүз жеткенче финансылык каражаттарыбыздын мүмкүнчүлүгүнө жараша ушундай иш чараларды өзүбүз өткөрсөк, айылда кээ бир маселелерди өзүбүз эле чечсек деген максатта түзүлгөн да.
Эми жакшы ойлоруңуз бар экен. Негизи эле жалпы Кыргызстандын келечегин кандай көрөсүз? Эмне тууралуу кыялданасыз?
Ушунча жыл келген кыргыз эли, ушунча жыл жашаган кыргыз эли, ушунча жылдан берки эски тарыхы бар кыргыз эли мындан кийин да оорунчулук болсо дагы, башына кандай мүшкүл иш түшсө дагы, менимче өзүнүн кени дагы күчтүү. Кээ бирөөлөр айтып атпайбы, кыргыздын кени жаңылаш керек, же болбосо эскирип кетти, же мындай болду. Ооба, начар тараптарыбыз да бар, бирок жакшы тараптарыбыз дагы начар тараптарыбыздын көбүн жоюп берет да. Биринчиден эле кыргыздардын бири бирине кылган мамилеси, кошуналар эле айылда туруп бири бирин колдоо менен эле бири бирин көтөрүп келе жатышат. Айылда же болбосо шаарда десеңиз деле, ар бир киши өз арбайынсы болуп өзүнүн жакшы жашоосу үчүн азыр баары мүмкүн эмес, бөөтүшүнүп алдыга өсөлү, өнөлү дегендер. көпчүлүктө баардык нерсе акчага таянбаш керек да. Ар бир кишинин руханий байлыгы болуш керек. Руханий бөлөктөрүбүз деле баалап, анан ошол аркылуу чыгышыбыз керек болот деген ойлойм да. Себеби эле жердин алдында өтүрүлгөн кен байлыктар жок, нефть жок, жана башка жана башкалар жок да.
Улан мырза, эми үй бүлөңүз тууралуу кыскача айтып бересизби?
Мен ата энем Ак Башы районунда турушат. Атам журналист, апам болсо мугалим, келинчегим экөөбүз Түркияда таанышканбыз. Ошол жерде Кыргызстан келип баш кошконбуз. Азыр 4 балабыз бар.
Азыркы кыргызстандык рубрикасынын алкагында ишкер Уланбек Тынчылык уулу менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз, эми кезекти сөз маанисин чечмелеген сөз даяра рубрикасына берсек, аны кесиптешим Шайлообек Дүйшеев даярдаган.
Мият деген сөз да унутулуп баратат. Мият деген, мисалы, сен ага мият болбу десе, сен ага коргоочу болбу, сен анын жактоочусу болбу дегенди билдирет. Кыргыздар айрым бир оорулардан арылуу үчүн туз татытылбаган, ачытылбаган, орусча айтканда диеталык, кыргызча мүнөз тамак катары колдонгон жарманы мытан жарма деп койгон. Өңүнөн азып калган адамды жүзү мытандай болуп калыптыр деген. Кыргызда ноокас деген сөз бар. Оорулуу, ооруктан дегенди билдирет. Ал өткөн күчтөн бери ноокас дейт. Обо деген асманды билдирет. Обологон тоолор, ободогу жылдыздар дейт. Нарын жакта шырдакты кээде ободо деп да коет. Түштүк тарапта в менен, ободо менен айтылып, эскирген кийим кечен айтат. Ал эми ободоюн куруган ит десе жеткен сараң тойбогон дегенди билдирет. Ал эми обоз деген иран тилинен кирген үн дегенди билдирген сөз. Обозто десе үн салды, кыйкырды деген мааниде. Ал эми оболо десе көкөлө дегенди билдирет. Ой деген сөз мээдеги ой. Адам ойго тойбойт, бүрү койго тойбойт дейт. Ой сөз сандыгы дейт. Эр карыса да ой карыбайт деген макал лакаптар бар. Окоро деген сөз бар. Бул окоро деген өзгөчө түйүлгөн, өзгөчө жасалган, өзгөчө ишилген деген мааниде. Мисалы окоро түйгөн ак тискин дейт. Окоро түйгөн чылбыр дейт. Балким эл арасында окоро түйгөндү билген кишилерибиз да бар чыгар. Олпоң деген болгон. Кокон хандыгынын заманында салыктын буудай түрүндө салынганын олпоң деген. Олпоң деп алат эгинден очоюп бектер семирген деп ырдашкан. Улут деген сөз да унутулду. Улут деген орду дегенди түшүндүрөт. Кабинада улут барбы дейт. Кабинада орун барбы дегени. Эски улутуңа бар дейт. Эски ордуңа бар дегени. Каракулжа жазыдан улут алды деп уктук дейт. Каракулжанын жакшы жеринен орун алды деп уктук дегени. Ал деген улут басып калган киши десе, ал деген бекем орун алып калган киши дегенди туюндурат. Улуту жок адам экен десе, тарбиясыз, адеби жок адам экен дегени. Ишиң олутталдыбы десе, ишиң орундалдыбы дегени. Мындан улам олуттуу деген сөз келип чыккан. Олуш деген да сөз бар. Олушаар болсоң чыныңдайт, коюшаар болсоң сырыңдайт дейт. Омпол деген сөз бийик деген мааниде. Манаста тетиги тегиз тиккен чынар бак, ортосу омпол алтын так дейт. Кыргызда кызыл омпол деген тоголок тоо бар. Кыргыздар чоюндун куюлмасын же урусча силитогун ошпур деп атаган. Темир чоюн эриткенди ошпур кайнат деп койгон. Эки ошпур темир кайнатып алдым дейт. Семетейдеги ошпур чал деген демек аты ошпур эмес темир эриткен чал деп түшүнсөк болот. Мурду ошпурдай экен десе мурду чоң, мурду эттүү экен дегенди билдирген.
Сиз Шайлообек Дүйшеев даярдаган сөз даяра берүүсүн уктуңуз.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15 000 кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондой эле алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айло мен кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Саламатта калыңыз.